94.5.
Радио София.
Гласът на столицата.
Здравейте, зли духове!
Здравейте, маскирани лица!
Знаеш ли, че всъщност им се казва ликове? Или поне така им казват в Пернишко, където най-често се празнува сурва.
Какво?
Сурва Ади е кукерския фестивал, за който ще си говорим днес, но не само за него, а за кукерите като цяло, като част от нашата традиция.
Слушайте ни! Започва Ние с брадата! Децата! Радио София!
Ние децата!
Момичета, искам да ви кажа едно наричане.
Казвай!
Сурва, сурва, весела година, червена ябълка в градина.
Ади, това, че празника се казва сурва, не означава, че тогава има суровачки.
Точно така. Няма нищо общо дори с сурвачките, а с сурвакарите. А пък сурвакарите са съвсем различни хора.
Те са доста по-милички от кукерите.
Кукери? Какво е това кукер?
Това са едни хора, които се преобличат в едни огромни костюми, с кожи, с маски, с чанове. И тяхната цел е да прогонят
злите сили.
Точно така.
Но кои са точно тези зли сили, всъщност никой не знае. Така или иначе, кукерите, които се наричат още чауши, бабугери, станчинари, дервиши, старци, сурати, бабари и какви ли още не, са едни хора, както каза Янджи, с огромни костюми, с маски и много често можеш да ги видиш в Западна България.
Аха, сега разбирам. Значи, по американски стил, супергероите, които са Батман, Черната котка, Черния рицар, Супермен и така нататък. Това е българския вариант на тези всичките кукери. Значи, кукерите са супергерои.
Но али кукерството е доста по-древно от Батман и така нататък, защото може би датира още от преди 6000 години, когато по времето на траките се отбелязвало в дните на древните гърци и когато се е случвало празникът на веселието и виното, който организирал бог Дионис.
Аха, значи по времето на кукерите е имало алкохол?
Със сигурност е имало алкохол. А и освен това, дори сега понякога хората, които през зимата се преобличат като кукери и като сурвакари, защото има различни герои, за които след малко ще говорим, но те също понякога си пиват по една-две глътчици винце, защото навън обикновено по това време е много студено и човек трябва някакси да се стопли.
А също така, знаете ли какво още символизира този обичай?
Не.
Краят на зимата. Въпреки, че когато се прави, съвсем не е краят на зимата, а си е направо разгара на зимата.
А кога се празнува този кукерски празник?
Има различни версии. Всъщност, някои от хората празнуват на 13 и 14 януари. Тогава е и така наречената сурва. Също така обаче, фестивала, който пък е в Перник, кукерския фестивал е на 25. Тази година е на 25 и 26 януари. Също така обаче, може да се празнува и по време на Бабин ден, по време на водици, така наречения празник. Въобще,
Мими, да, имам идея.
Кажи.
Трябва да преобличем Ади като кукер, защото това е единствения начин да разберем какво правят кукерите, защото в него могат да участват само мъже и то Ергени.
О, страхотно! Ади е перфектната ни жертва.
Вече си попаднал в нашия капан, така че няма връщане назад.
Аз ще бъда първия сляп кукер с бастун, но докато момичетата ме преобличат, ви предлагам да чуем малко кукерска музика.
Чувство, мисъл, действие.
И ето, че Ади вече прилича на истински кукер, само дето му липсват чановете. Ади, как е костюма? Тежък ли е много?
Не, Анджи, много е добре, но ако ми сложиш и чанове, ще заприличам на някоя кукерска овца.
Няма да заприличаш на никаква овца, а наистина на кукер, защото те точно това носят, тези чанове, с които гонят духовете, но нека да не ги включваме в момента, защото ще ми проглушат ушите.
Цялото радио и цяла София, може би. Но важното е, че когато излезеш на самия фестивал, трябва да дрънчиш колкото се може повече, за да изгониш всички зли сили, които може да съществуват в нашето предаване Ние децата. Макар че сме сигурни, че в нашето предаване няма такива.
Всъщност, искате ли да чуем какво са ни казали нашите приятели от детска градина Кристофър Робин? Те правят една много интересна асоциация между кукерите и празника Вси свети, на който също гоним злите сили. Но нека чуем какво знаят те за кукерите.
Децата говорят.
Един път гледах в Борисовата кукери, само че видяха само маските. Повечето бяха слуга.
А ти виждал ли си кукери?
Не, не съм виждала даже от малко.
Аз не съм виждал. Обаче тати има играчка бик, обаче е без маска. Може някои бикове да имат маска и вълга.
Виждал ли си кукери?
Не. Еми страшни
са. Защо са страшни, знаеш ли?
Та може да е готино.
Те имат едни звънци много големи и скачат, и като скачат звънците дрънчат и по този начин гонят злите сили. Кои са злите сили всъщност?
Да се бориш срещу една и друга страна. Злодейка.
Знаете ли какво са кукери?
Да. Аз даже като бях на кукери с бъдовчет ми и видяхме един дяволчо.
Като кукер, тяпа?
Той е кукер.
Да, тяпа.
Аз участвах в кукерите и се бях отличал така.
Беше кукер ли? Браво, и какъв беше твой костюм?
Ми е един, който беше скозен на животно, и тук едни рога, и тук една квадратна глава.
Да, беше бик.
Имаше един лъж и просто аз така ги заплашвам хората.
Кукерите са както се обличат за Хелоуин, обаче с различни костюми.
Да, не са сами, не са с един и същи.
Някои за народни, а пък някои са като
официални.
Като хем животно и хем като звяр.
Хем като върхлад.
И те гонят духовете.
Кои са злите сили?
Аз знам, че те понякога правят ритуал.
А духовете не съществуват, Макси.
Как да не съществуват? Умрели ли хора са духове просто?
Значи, хвощаме се с ръце в кръг. Зад нас слагаме свещи и така се появяват духовете.
Както на бъдни вечер ви караме във всяка свещ, във всяка стая на свещ, дори в банята, навсякъде с една свещ и така гони злите духове и те излизат навън.
Злите сили,
Макси. Еми аз ги казвам злите духове.
Еха, страхотни отговори, сега вече се набих не само чанове да си сложа, а каквото и да е, само и само да прогоня злите сили.
Ау. Как точно се случва това обаче?
Ще ни разкаже нашият специален гост днес.
А това е Анастасия Стоилова. Тя е истински кукер, или по-правилно е да кажем кукерка, не съм много сигурна, така или иначе. Тя е на нашата телефонна линия или ще ни разкаже повече за този обичай. Здравейте!
Здравейте! Изключително ми е приятно да се включа във вашето предаване.
Как решихте да се занимавате с кукерство?
Ами, стана изключително случайно, т.е. в моя край, Пернишкия край, това е доста разпространено, традицията е запазена и в нощта на 13 срещу 14 януари сурвакари, така ги наричаме в нашия край, излизат да прогонят злите сили. И тъй като аз имам доста приятели и познати, които се занимават с това нещо, бях на 14, може би, когато приятели поканиха и мен. Тъй като аз имам село наблизо, но там няма такава група. И просто до тогава сякаш нямах толкова близки приятели, но в един момент се сприятелих с една групичка, която взимаше активно участие и така започнах и аз.
Вече няма такава забрана, примерно жени да не могат да бъдат кукери.
Ами в 21 век не, мисля, че дори и в 20, т.е. откакто аз се помня, въпреки че традицията е била да са само мъже, вече жените взимат активно участие, дори в моята група, това е групата на село Гиенци. Всъщност жените са така един доста голям брой, не мога да кажа преобладаващ, но бавно и полека превземаме традицията.
А как се гонят зли сили?
С много желание, много хъс и с много енергия за скачане на високо, с ритъма на чановете.
Ние децата.
Продължаваме разговора с Анастасия Стоилова, която се подвизава като кукер в Пернишкия край и ще ни разкаже кое е най-важното нещо за един кукер.
Най-важното е човек да има желание. Тази година, например, имахме едно момченце, което беше на около 13-14 години. И то, горе-долу на моята възраст, когато аз започнах. С нас беше на 13 януари, когато спазихме традицията в селото. И желанието в него направо преливаше, т.е. имаше изключително много енергия, с голяма усмивка, много хъс, много скачане, успешно изгони злите сили и всъщност да, това е най-важното, човек да иска.
А има ли други герои в обичая Цурва?
Да. Много често се разиграва обичаят сватба, въпреки че тя не е част от съвсем традиционните обичаи, свързани с празника, но има много хора също така облечени в народни носи. Булка, младоженец, булката много често е мъж, всъщност облечен в или в булчинска рокля, или в традиционна носия. И играят се хора, има поп, който обикновено венчава младоженците. Имаме си така нареченият Болюбашия, това е водачът на групата, много важно лице. Той води хората с чановете и всъщност той определя ритъма и начина по който всички да звънят с звънците. Звучи. Много често има и мечкар с мечка.
Истинска мечка?
Ами, слава богу, не. Обикновено мечката също е човек с костюм. Понякога има много мечки и стават едни така интересни ефектни борби. Мечките много често нападат и хората от публика. Така силно казвам нападат. Но на мен ми се е случвало в цивилни дрехи на един фестивал да ме тръшне мечка в снега и беше много забавно. Определено ми изгони всички зли сили.
Страхотно звучи. Добре, има ли някакви такива специални наричания, които трябва да се правят, или пък специални ритуали, или някакво специално движение, което трябва човек да изпълни, за да се прогонят наистина злите сили?
Ами, както споменах, много ни е важен Болюбашията. Той е човека, който с една свирка определя ритъма. И обикновено има си, как да кажа, има специфичен ритъм, който всеки, който е участвал, или може би всеки, който е гледал, също така може да чуе и да усети, нали, не е едно такова безразборно скачане раз-два. Той определя, нали, той задава ритъма, но той е по-специфичен и всъщност познат на всички. И всички седим и очакваме, нали, той да подаде сигнал и да скачаме заедно с него.
Звучи страхотно, наистина магично, и вярвам, че това е нещото, което ще изгони злите сили, както от при вас, така и от при нас тук. Това може да се предаде дори и по така не съвсем от близка среща, тази енергия, тази магия. Искате ли да пожелаете нещо, тъй като сме в началото на годината, да пожелаете нещо на нашите малки слушатели? И големи, разбира се.
Пожелавам здраве на първо място, тъй като особено в момента в сезона на грипове настинки и всякакви други вируси, то е изключително важно. Пожелавам им смелост, някога, ако имат възможност и те да се включат в този изключително интересен ритуал. Също така им пожелавам много любопитство към света и много приключения през новата година.
Страхотно пожелание. Аз съм сигурна, че що ме е изречено от устата на един истински кукер, значи то ще се сбъдне. Много благодарим за това гостуване. Анастасия Стоилова, кукер в ефира на Радио София.
Светът на приказките.
Приказка за Пита.
Живели някога, не толкова отдавна, семейство хлебари. Хора добри и работливи. Жената месела тестото, а мъжът го слагал в пеща и изкарвал от нея вкусни питки. Мъжът и жената живеели в царството на сладкия труд. В това царство хората вършили всичко с любов и песни. Така работели и хлебарите. Дните им минавали в радост от труда, а нощите в очакване на първата им рожба. Бог гледал отгоре и дочул техните искрени молитви. Жената на хлебаря заченала. През пролетта родила момиченце с бяло личице и златна косица, като цвета на житото. Кръстили го Пита на хляба. Хляб от златна пшеница и ситно ръжено зърно. Родителите укъпали ангелчето с медено миро, на вратлето му сложили герданче от житни зранца, а над кошчето сплели венец от слънчева ръж. След раждането на скъпата рожба, къщата на хлебарите грейнала в небесна светлина. Хората, които си купували хляб от тях, започнали да си говорят, че е станал още по-сладък от преди. Растяла Пита, закрилена от топлата обична мама и татко. Греела пременена в бели сукмани с червени шевици. Бяла била и румена, усмихната като мартеничка. Имала голям скрин с вълшебни играчки – пеещи кукли, златни пантовки, живи моливи, пластилин, който говори, сребърни игли за везмо, златни куки за плетене, дар от нейната баба. Пита си измисляла най-различни игри. Като я омръзнали куклите, хващала моливите. Щом изрисувала е последният лист в блокчето си, започвала да мачка пластилина. Той се превръщал в скукливи човечета. После грабвала преждите и вълшебните бабини куки, дето сами нижели бримките или тези, които извезвали чудни шевици и изплитала рокли на своите любими кукли. А щом обуела златните си пантовки, се понасяла в танц, като принцеса от приказен бал. Уморена от игри, малката русокоска влизала в пекарната при майка си и гледала как тя меси суровия хляб. С пресято брашенце от хамбарите и бистра водица от ручия, с бучка мая и щипка сълчица. Гледала с удивление и как тя приготвя жива закваска от равни количества брашно и вода, които след няколко дни ферментирали, образували мехурчета и се превръщали в таинството, което дава живот на хляба. След като майката омесила тестото, го оставила в нощвите, за да в таса да се съживи. Гледало момиченцето и се чудило как така отчепа ситен бял прах, изпод майчените й ръце се получават гладки жилави топки, като от жив пластелин. Това било истинско вълшебство. «Мамо, дай и аз да помачкам тестото!» викала Пита и натискала с юмручетата си лепкавите топчици, потупвала ги от всички страни, пела им, говорила им, сякаш били живи кукли. Когато тестото набъбнело, бащата на Пита го взимал от нощвите, слагал го в големи тави и го пъхал в опалената от вечерта пещ. Там то започвало да ухае на препечено и вкусно и се превръщало в златни хлябове. Така минавало времето, с дълбоки снежни виелици и летни жътвени дъждове. И както неусетно дните се нижели в труд и радост, така и Пита се източвала нагоре-нагоре и стигнала до 12 пълни години. Настъпил и онзи важен ден, когато е дошло времето да намери своето призвание, да открие кой е за нея най-сладкият труд. Както казвали старите хора, да си вземе хляба в ръцете. Но кое от всички занятия момичето да избере, след като всички му харесвали? Пита искала да бъде и шивачка, и лечителка, за да помага на болните, и танцорка, и певица, и художничка. Време е, момичето ми, да узнаеш за какво си дошла на белия свят, казала този ден майката на своята дъщеря. Да откриеш своята дарба. Трудът е сладък тогава, когато се върши с любов и радост. Пита послушала майка си и се записала в школата за художници. Тя много обичала да рисува. Било и забавно да смесва боичките, да върти четката нагоре-надолу, да превръща белият лист в принцеси, къщи, дървета, слънце. Майка й я поздравила за интересният избор. В класа по рисуване имало 22 ученици. Всичките искали да станат най-добрите художници и затова проявявали голямо старание. Те слушали внимателно учителката си, която разказвала как цветовете крият своите тайни, как се смесват боите от бяло до черно, кога се нанася фонът и кога образите оживяват и картините проговарят. Пита мислела, че да се рисува е проста работа. Тръгнала уверено, но материалът ставал все по-сложен. Често разливала боите, зацапвала листа, ядосвала се, смачквала го и започвала отново. Така многото старание и труд отивали в коша, защото тя била все недоволна от нарисуваното. На другите ученици рисунките и се виждали по-хубави от нейните, особено тези на акварела. Тя можела да рисува даже с затворени очи. Отчаяла се пита. Един ден се върнала от школата, обляна в сълзи и влязла в пекарната, където майка и кротко месела хляба и го благославила с тихите си молитви. «Мамо, аз не мога да рисувам добре», хлипала тя. «Постоянно кривя образите, трия с гумата. Не успявам да завърша и една рисунка. Не съм родена за художничка». «Спокойно, чедо», рекла майката и я прегърнала. «За художничка може да не си родена, но със сигурност има нещо, с което си дошла на този свят да радваш хората. Всеки човек има скрит талант. Важното е да го открие. Помисли какво друго искаш да правиш с цялата си душа». «Да плета!» – трепнала Пита и мигновенно я осенила тази нова идея. Та нали толкова години плела дрешки на своите кукли с вълшебните си бабини куки, които сами нижели бримките. На другия ден се записала в школата по плетачество. Първите дни били прекрасни. Пита се справила отлично с всички бодове и бримки. Но уроците от ден на ден ставали по-трудни. Учениците трябвало да овладеят нови техники. Пита или изпускала бримките, или забравяла къде са свивките и на плетивото изейвали дупки. Дъщерята на хлебаря се молила всяка нощ на вълшебните си куки да й помага, но за беда те дори не помръдвали в ръцете, сякаш били изгубили вълшебната си сила. Натъжила се отново Пита. Другите напредвали, тя изоставала. Започнала да сяда до прединка, най-добрата в класа, за да гледа от нея и да се учи. Уви, и това не помогнало. И един ден се върнала от дома, отново разстроена. «Мамо, и за плетачка не ставам. Виж колко ми е грозна плетката. Само плета и разплитам. Какво да правя?»
Спираме приказката до тук. А какво се случва по-нататък, ще разберете в следващия епизод на «Ние, децата».
«Ние, децата».
Скъпи приятели, аз разбрах, че кукерите не съществуват само в България, но не са в Америка, както Ади казва, а, например, в моята любима Италия. Но там се наричат карнавал на мамотонес.
Точно така, наистина има такива мамотонес, които много приличат на българските кукери. Но знаете ли пък, че българските кукери в различните краища на България изглеждат по различен начин? Например, тези, които са край Карлово, с едни много високи фунии, се едно на главите си, и като едни кули, и са много интересни. Докато съвсем по различен начин изглеждат кукерите в Банско и Разлог, които също имат такива едни високи шапки на главите си, но пак са много-много космати и изглеждат направо като чудовището Йети.
Еха, аз си представям, че на този мамотонес са само майки кукери, а пък ако трябва да е за бащи, е тато Монес.
Така ли е, Анджи?
Е, чак толкова напреднала в теорията за кукерите не съм, но със сигурност Ади следващия път може да попиташ нашия гост, вече изпусна това време, но да, а пък и като отидеш наш, като наш таен агент на кукерското празненство в Перник, ще научиш всичко и после ще ни докладваш на нас с Мими. И ние всъщност може да дойдем като публика.
Абсолютно. И да не забравяме, че веднага след като кукерите са извършили гоненето на злите духове, идва един от най-любимите ми празници – сирни заговезни или така наречената прошка, когато всеки трябва да прости на другия, но по-важното – заставаме с ръце вързани и се опитваме само с уста да си хапнем сиренце, халва или пък яйце.
Да, прекрасният обичай е ламкане. Но като се замислите, ако не съществува изгонването на злите сили, може би няма да съществува и прошката, така че двата празника са доста свързани.
Да, но те са много далече един от друг, така че хайде да оставим прошката на мира, когато дойде време ще се прощаваме.
Добре.
Не се знае.
Ади, всъщност ти като главен герой на кукерите, ето че вече си облечен в специален костюм, както казахме, и си въоръжен с своят бастун, но също така можеше да си въоръжени с метла, прът или дървена сабя. Така че ето, че и ти си имаш свое оръжие, с което да гониш злите сили.
Мими, мога и да съм въоръжен, мога и да съм въображен, няма значение, важното е, че въображението е мярката на оръжието. Така че тръгвам да гоня злите сили, а пък вие, ако искате да ме последвате, и не само мен, а и Мими и Анджи, които ще снимат и ще взимат интервютата от другите кукери, елате с нас във Facebook страничката, защото там ще бъдем ние децата.
И ако вие също смятате да бъдете кукери или пък някакви други герои, които сте си избрали, просто ни пишете, или пък ако имате въпрос за някой друг интересен български обичай, и не само български, отново ни пишете, защото за ние децата няма неразрешим въпрос.
Точно така. А пък ние без никакви въпроси ви обичаме. До следващия път.
А до тогава, помнете,
да потъне в дън земя злото и да царува доброто.